Täällä istutaan kahvilla Hämeenkyrössä Rantsilan kehäkukassa ja katsellaan hienoja maisemia itse asiassa tästä ikkunasta. Jussi Viitala, me on itse asiassa tarkoitus puhua kuitenkin sun pohjoisen reissuista kahden ystäväsi kanssa, joita on tapahtunut varsin useana kesänä 70-luvulla ensimmäinen, ja joista te olette koonnut tämmöisen kirjan, jossa muistelette näitä retkiä.
Tämä oli semmoinen ihan hauska projekti. Tosiaankin muistella menneitä, ja sitten meillä oli näitä hyvin paljon valokuvia, jotka oli tavallaan niin kuin se meidän muistilehtiö, josta sitten nämä asiat palautui mieleen. Meillähän tämä on tietynlainen kehityskertomus, jossa lähdetään ihan tavallisista kalareissusta ja sitten ne pikkuhiljaa kehittyykin tämmöisiksi tiettyä kasvilajia hakeviksi, etsiviksi tutkimusretkiksi, ja, jotka joskus onnistuu ja useimmiten ei onnistu, mutta mitä kaikkea sitten löydettiinkään niillä reissuilla, jotakin muuta.
Ensimmäiset reissut 70-luvulla oli kalareissuja.
Lähinnä kalareissuja ja tällaista normaalia tunturivaeltelua.
Olitte sitten kavereita alun perin, ja miten se idea tuli, että nyt lähdetään pohjoiseen?
Itse asiassa tämä minun vanhempi kaverini hyvin vanha kaveri. Me aloitimme retkeilyn tuossa vähän toisella kymmenellä. Ensin Virtaan ja Alavuuden erilaisilla metsäkohteilla ja metsälammilla. Ja sitten se vain piiri pikkuhiljaa laajeni siitä. Ja sanotaan, että tämän toisen kaverin kanssa me tutustuimme luontoon hyvin läheisesti. Joskus jopa kaivaudumme sen luonnon sisäänkin, kun me olimme yhtä aikaa armeijassa.
Lähdetään liikkeelle jostain tarinasta, mikä nyt muistuu mieleen. Esimerkiksi vaikka sieltä alkuvaiheelta.
No se ensimmäinen tarina oikeastaan, siihen liittyy tarina tästä meidän mun oikeastaan ensimmäiseltä vuodelta, kun tulin Kilpisjärvelle tekemään tutkimusta. Se oli vuonna 1967 ja se antoi hyvin tärkeän opetuksen, koska silloin 9. päivä elokuuta herättiin aamulla asemalla, niin Kilpisjärven rannassa oli 15 senttiä lunta ja pakkaskeli. Ja silloin samana vuonna Asko Kaikusalo eli Kiekunen kertoi, että Haltilla oli ollut 30 senttiä lunta ja tuvanräystäessä pitkät jääpuikot. Ja se oli sikäli traaginen tapaus, että sen pyryn keskellä sitten muutamat ihmiset lähtivät sieltä tunturista pois. Ja kun on 50 kilometriä matkaa, niin lumessa voimat hyytyy ja yksi näistä poispyrkiöistä sitten nuukertui Ailakkajärven rantaan. Ja siitä hänet sitten pyryn jälkeen löydettiin. Et se oli semmoinen hyvä opetus siitä, miten pitää varautua Lapin retkeen, eli aina pitää olla valmis ihan mihin vaan.
Minkälaiset asiat teitä näillä reissuilla on kiinnostanut? Voiko sen huomata, että vuosikymmenten mittaan kiinnostus on muuttunut esimerkiksi?
On. Että silloin vielä ihan ensimmäisellä reissulla, kun sattui hyvä raudunsyönti, niin niitähän ongittiin vaikka kuinka paljon, mutta nyt myöhemmin on tullut se, että kun hyvä syönti sattuu, ja niitäkin joskus sattuu. Harvoin tosin, niin silloin meillä astui kalastuskielto voimaan, eli otettiin vain sen verran kuin mitä itse syötiin, eikä yhtään enempää, koska se olisi tuntunut hirveän pahalta kiskoa näitä hyviä, hienoja rautuja, tammukoita ja harjuksia mätänemään vain meidän saaliihmon takia. Et meidän kiinnostus sitten kyllä siirtyi hyvin vahvasti tuonne lähinnä ennen muuta kasvien kuvaamisen suuntaan, ja totta kai me tutkittiin kaikkea mahdollista, mitä vastaan tuli, mutta että ne oli oikeastaan tällaisia kasvien keruumatkoja, joissa kerättiin toki tosi vain valokuvia. Ja meillä usein oli joku tietty laji, jota me lähdimme metsästämään, ja joskus se löydettiin, mutta useimmiten ei. Ja sitten löydettiin kaikkea muuta mahdollista, ja ainakin meillä oli hirveän mukavaa. Meillä oli vielä sitten semmoinen työjako, että meitä oli kaksi biologia ja yksi insinööri, ja se insinööri oli erinomainen hyönteistuntija, porukan paras. Hän oli myöskin porukan silmät, joka sitten huutaa sieltä 100 metriä ylempää tunturirinteestä, että hei Jussi, tules katsomaan. Ja minun kuntoni tuli kyllä hyvin hoidettua, kun sitten aina puuskutin katsomaan, että mikä siellä oli. Ja usein siellä oli juuri se, mitä etsimme, tai jotakin muuta vielä mukavampaa.
Kerro jostain suosikki kasveistasi tunturissa.
Se oikeastaan se yksi suosikkikasvi on semmoinen aika yleinen tunturissa, eli tunturikohokki. Minusta se on aivan upea kasvi. Ja sitten kun me menimme tuonne Norjan puolelle Jekkevarren kupeeseen Lyngdalselvani varteen, niin siellä löytyi tämmöinen klassifluviaalinen hiekkakenttä, joka oli sellainen tunturikohokki puutarha, että semmoisen kuin pihansa saisi, niin olisin hirveän tyytyväinen. Se on todellakin kaunis ja upea kasvi.
Miltä se näyttää?
Se on tämmöinen violetin punainen mätäs, joka vielä on sitten näin, että jokainen mätäs on vähän eri värinen kuin joku toiset mättäät. Että osa sieltä löytyy ihan jopa valkoisia mättäitä.
No mutta siis jos teitä on kolmen hengen porukka, että teitä kiinnostaa yhtykät ja kasvit, niin teidän päivänmatkat ei ehkä kovin pitkiä.
No ei välttämättä, eikä se näillä vuosin muutenkaan ei vaihto ole kovin pitkiä, koska sitten kun alettiin olla yli 70, niin jotenkin me huomattiin, että tunturissa nämä välimatkat rupesivat venymään pidemmiksi ja tunturihirinteet rupesivat selvästi käymään jyrkemmiksi. Eli että kyllä näillä tämmöisillä seikolla oli vaikutusta myöskin meidän päivämatkoihin. Silloin on ihan hyvä, että on paljon kiinnostuksen kohteita matkan varrella, että saa pysähdellä. Ihmisen aivot toimii aika hauskasti, että kun jonkun harvinaisuuden, kun sen kerran löytää, ensimmäisen kerran löytää, siitä rakentaa aivoihinsa hakumallin ja sen jälkeen yhtäkkiä niitähän rupeaa löytymään sieltä täältä. Mutta se on se ensimmäisen löytäminen on usein se kaikkein vaikeinta. Ja tämän mä oon pistänyt merkille monen lajin kohdalla, juuri näiden pienten huomaamattomien lajien kohdalla, että kun sen yhden kerran löytää, niin sitten löytää ja uudestaankin se.
No minkä takia tunturin kasvit on kiehtovia?
No sanotaan nyt ensimmäiseksi, että kun ottaa valokuvia tunturikasveista, niin taustamaisemissa ei yleensä ole moittimista. Ja sitten se toinen seikka on se, että mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sen enemmän kasveissa on tämmöistä polyploidia. Ja se usein näkyy sillä tavalla, että se kukka suurenee. Ja sen takia näissä tunturilasieilla niin pienillä varvuilla joskus on aivan häkellyttävän komea ja upea kukka. Musta oikeastaan yksi se häkellyttävin on tuo tunturin alppiruusu. Saanan rinteellä kasvaa siellä suojelualueella, joka on semmoinen pienen puolukan varvun kokoinen se kasvi. Ja sitten kukka on semmoinen tuuman läpimittainen, aivan uskomattoman hieno. Ja tämä on se. Joskus näitä, kun näitä kasveja katselee, muun muassa tässä kirjassa minusta meillä on Arnikin kuva, joka on, tuntuu joskus aivan täysin uskomattomatta, että niin karussa ympäristössä kasvaa jotakin niin upeeta. Että kyllä siinä on vahva tämä esteettinen puoli.
Milloin tunturi, mihin vuoden aikaa tunturi on sinun mielestä kauneimmillaan?
Se on aina kauneimmillaan, mutta se on vain hyvin erilainen eri vuoden aikoina. Ja toisaalta sitten tunturissahan täällä kun mennään Yliperälle, niin usein vuoden aika vaihtuu ekspositioon mukaan. Että kun ollaan pohjoisen viettävällä rinteellä, niin siellä on varhaiskevät ja etelän viettävällä rinteellä on jo loppukesä. Että se vuoden aika ei ole niin yksiselitteinen asia siellä välttämättä.
Mutta jos haluaa nähdä kukkia, niin milloin kannattaa lähteä liikkeelle?
No varmaan alkukesä on kuitenkin paras. Sanotaan juuri juhannuksen aikoihin esimerkiksi kun liikkuu, niin silloin alppiruusut kukkii, siellä kaikki rikot kukkii, monet ristikukkaiset. Kyllä se on ehkä niin kuin se kukkarunsauden kannalta paras. Mutta että siinäkin, että jos haluaa löytää sinirikon kukassa, niin silloin pitää olla kesäkuun alussa. Jos haluaa löytää tunturikohokin kukassa, niin silloin ehkä siellä lähellä juhannusta on paras aika. Ja jos Ruotsissa tai Norjassa haluaa unikoita päästä näkemään, niin juhannuksen jälkeen alkaa olla sitten parhaat ajat.
No kerro jotain tarinoita näiltä reissuilta, semmoisia, että te olette lopulta löytäneet sen, mitä te olette siellä kameroilla metsästämässä tai sitten ihan jotain muuta.
Itse asiassa tuo nimikkolaji kiirunnankello oli yksi sellainen laji, jonka me tiedetään, että se kasvaa saanalla ja se kasvaa mallalla. Ja monta vuotta me käveltiin ja meillä oli aina tarkoituksena, että löydetään se kiirunnankello ja ei koskaan osettu oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Ja kun meillä oli yleensä aikaa vain yhteen reissuun vuodesta niin, että sattui sitten oikeaan aikaan sinne, niin ei onnistunut. Ja sitten viime me menimme Norjan puolelle ja sitten tiedetään, että nokisara on tämmöinen indikaattorilaji kiirunnankellolle. Ne usein on yhdessä ja sitten siellä Kusatsohkalla löydettiin tämmöinen, kuinka nokisarat huoju tuulessa. Ja nyt meillä on tätä nyt tarkkana. Ja sitten kun mentiin, niin siellä taas oli Osmo, tämä meidän insinööri, joka huikkasi, että tulkaas katsomaan. Ja siellähän se oli. Mutta katkeräpala siinä maku siinä löydössä oli, että siinä oli vaan tämmöinen sininen kurttu siemenkodan päällä, pystyssä oleva siemenkota. Laji löydettiin, mutta ei kukkaa. Ja sitten meillä meni seuraavana vuonna, me lähdimme etsimään Peltsalta tunturiunikkoa. Sitä me ei löydetty, kun me oltiin taas vähän väärään aikaan, mutta nyt me löydettiin sitten näitä kukkivia kiirunnankelloja niin, että kirjassakin on sitten on kukkivia kiirunnankellon kuvattuna.
Eli se on tuommoinen.
Se on hyvin pieni. Joo. Yleensä tuollainen muutaman sentti, ehkä alle 10 senttiä korkea ja sitten kun on kukka kukkii, niin se roikkuu alaspäin se kukka ja sitten kun siemen kypsyy, niin tämä vana suoristuu ja se siemenkota sojottaa suoraan ylös.
No miten te sitten juhlistitte tämmöistä vuosien jälkeen tämmöistä löytöä, joka lopulta sitten tapahtui?
No siellä tunturissahan me nyt ei niin hirveitä juhlia pistetty pystyyn. Jaa, syötiin me vissiin kalasoppasit.
Kun nämä monet Lapin kasvit on aika pieniä, niin siellä pitää olla rähmällään, jos niitä kuvaa, taikka ainakin pitää polvillansa kökkiä.
Kyllä, joo. Ja tässä mä oon huomannut, että tämmöinen kääntyvä näyttö on erinomaisen kätevä, että ei tarvitse suokasviakaan. Se voi kuvata kasvin tasolta menemättä rähmälleen, kun voi kääntää sen näytön siinä.
Me puhuttiin, että näistä kasvien kauneudesta, niin no voiko semmoista kysyä, että mikä mielestäsi on yksi kauneimmista?
No kyllä tämä toinen nimikkolaji, tämä neidonkenkä, on yksi niitä kauneimpia, hienostuneimman. Minusta ainakin hienostuneimman näköinen sekä Suomen kämmenkäystä että ylipäätänsä näistä kasveista.
Onko väri siis todella tämmöinen niin kuin vaaleanpunaisen vanhan roosan värinen vai?
Kyllä se on sellainen. Ja yleensä vain yksi kukka varressansa ja sitten myöskin varressansa yksi lehti, joka on hyvin helposti tunnistettava tämä lehtikin.
Tässä on vuosikymmeniä kulunut, niin sanoit jo, että päivätahti on vähän hidastunut, mutta havaintointo säilynyt.
No joo, luontoahan voi harrastaa ihan minkä ikäisenä hyvänsä. Että tosiaan päivämatkoihin tämä ikä vaikuttaa ja vähän ehkä kohteiden valintaan, mutta luontohan on itse asiassa paras vanhuuden torjuntakeino. Ja en minä nyt sitä aio lopettaa, vaikka ehkä Lappiin en enää kovin pitkille vaelluksille lähdekään.
Mites nämä Lapin maisemat tämmöiset, vaikuttaako nämä vuosittaiset Lapin reissut, tuleeko nämä maisemat uniin tai muistikuviin?
Totta kai ne tulee. Ja sitten, no minä olin Kilpisjärvellä vuodesta 1967 lähtien kolunnut, niin kyllä kun sanotaan Kilpisjärvelle päin menee ja Muotkatakan ylitte Kapua ja Kilpisjärvi tulee näkyviin, niin kyllä siinä semmoinen kotiin tulemisen tunne on, vaikka tällä hetkellä Kilpisjärven kauppala on kasvanut niin isoksi, että se aiheuttaa kyllä sitten jo vähän taas vieraantumisen tunteita, että me ollaan sitten enemmän retkeilty itse asiassa siellä rajojen toisella puolella pohjoisessa Ruotsissa ja pohjoisessa Norjassa, jossa on huomattavasti rauhallisempaa kuin Kilpisjärven ympärillä.
No entäs sitten, kun sinä olet tutkinut pitkään myyriä, niin miten tämä pohjoinen kaveri tunturisopuli, teitkö tuttavuutta näillä reissuilla?
Kyllä me olemme tehneet tuttavuutta toki, ja kyllä tässä yksi tarina on sopullistakin tässä kirjassa. Minä ihailen sen urhoollisuutta. Ehkä se vaikuttavin tapahtuma oli se, kun joskus 70 professori Kalela halusi näytteen, joka on varmasti vaeltavia sopuleita, ja ne kerättiin silloin Kilpisjärven poikki uivia sopuleita. Ja silloin ei muuta kuin moottorivene vesille ja haavimies keulaan. Ja se sama näytelmä toistui joka kerta. Eli kun sopuli huomasi, että vene lähestyy, niin se yrittää lähteä uimaan karkuun. Ja kun huomaa, että ei pääse karkuun, että vene tulee perässä, niin se oli 10-80 metriä oli tämä demarkaatiolinja, jossa sopuli kääntyi ympäri ja jalat perämoottorina vispaten ja kauheita sotahuutoja karjuen se hyökkäsi upottamaan sitä venettä. Ja tämmöinen urhoollisuus kyllä välttämättä voitti silloin sen nuoren tutkijan sydämen puolelle. Ja ajattelin, että on se hyvä, että sopuli on noin pieni, että jos se olisi jopa jäniksen kokoinen, niin sopulitutkijoiden virkakierto kiihtyisi kovasti jokaisen sopulivaelluksen aikana.
Niin on, niin siellä maastossakin aika liikuttavia, kun ne säksättää sillä lailla.
Joo, ja minä olen sitä mieltä, että lehtimiesten sanominen sopuleiksi on kunniamaininta. Se, että laumana jonkun sensaation perässä juoksevat toimittajat ei taatusti ole sopuleita, koska sopulit ei laumaannu. Ne, kun kaksi sopulia kohtaa vaelluksella, niin ne säksähtää vihaisesti ja kumpikin lähtee tarkasti omaan suuntaansa. Äärimmäisen ärhäkkä individualisti.